Vi skal snakke om endnu et af verdens store geografiske områder i dag i næste afsnit her af vores sommerserie, hvor vi kigger på verdens markeder. I dag er turen kommet til Asien, og det er jo et kæmpestort felt. Det er de jo alle sammen for så vidt, men Asien er et af de steder, som mange af os har lidt svært ved at følge sådan rigtig godt med i, fordi at sproget og kulturen er så meget anderledes. Det er svært lige at læse den seneste artikel, på kinesisk i hvert fald. Til at gøre os klogere har jeg fået Allan Christensen her fra Sea Worldwide Huset med i studiet. Hej til dig, Allan.
Hej.
Hej. Du har jo rigtig mange års erfaring. Vi sad lige og talte sammen her. 23 års erfaring som porteføljemanager, specifikt på Asien.
Det er korrekt, ja.
Ja, det er jo virkelig lang tid, tænker jeg. Ja. Og der er sket rigtig meget i de 23 år ude i Asien, forestiller jeg mig også. Men du har faktisk været på feltet siden 85.
Det er også korrekt, ja.
Ja, så tænker jeg, at du har virkelig meget erfaring, som alle os, nu mig og alle jer, der sidder og lytter med, som vi forhåbentlig kan suge til os af i dag. Og jeg har jo en masse spørgsmål. I den her sommerserie, der bruger vi lidt længere tid, jo, end vi plejer at gøre i vores podcast. Og det er fordi, at vi starter med at lære regionen at kende, og så kigger vi så på aktiemarkedet bagefter. Og vi starter med at lære regionen at kende. Så jeg tænker, at jeg kan ikke forestille mig nogen bedre end dig til at hjælpe os med det her, når du har kigget i den retning i 23 år. Måske kan vi starte sådan helt fra toppen. Hvor mange mennesker handler det om, når man sådan siger Asien?
Ja, det er jo en enormt stor region og meget forskelligartet og store forskelle mellem landene. Men hvis man ser på befolkningen, så bor der jo cirka 3,8 milliarder i regionen. Og hvis man faktisk tager et verdenskort og tegner en cirkel omkring Asien, så ser det ikke særlig stort ud på kortet, men der bor faktisk stadig flere mennesker inden for cirklen end uden for cirklen. Så det er et meget, meget stort område. Og regionen er også kendetegnet ved en meget ung befolkning i de fleste lande. Det vil jeg sagt, så er der dog lande, hvor man hurtigt bliver ældre, og det er for eksempel Kina, Thailand og specielt Korea, hvor man ikke får mange børn længere. Og hvis man ser på regionen, så er det også en region, hvor der er sket enormt meget over de sidste årtier. Altså indkomsterne er steget meget, og specielt er den indlandske forbrugshistorie så dels interessant, ikke? Altså når indtægterne stiger, så stiger forbrug også, og det ændrer sig også løbende. Så det har virkelig været store ændringer, man har set over de sidste 20-25 år i regionen.
Og er det så bare, fordi du kun i gåsøjne har fulgt med i de her 20-25 år, eller var der bare ikke store ændringer inden?
Det startede allerede nogle årtier før det, men det er specielt siden Kina kom med i WTO i 2001, at man har set markante ændringer.
Og det står for World Trade Organization?
Det er fuldstændig korrekt, ja.
Ja.
Så altså, Kina er virkelig blevet en meget, meget stor del af verdensøkonomien siden dengang.
Og hvornår var det, at de trådte ind i?
Det er jo december 2001.
December 2001, meget specifikt.
Ja.
Okay, så det var ligesom der, at der skete
meget. Der begyndte virkelig at ske en ændring, og man kan jo også se, altså, hvis man ser medier i dag, altså Kina fylder jo enormt meget i folks bevidsthed på godt og ondt. Ikke?
Altså. Hørte jeg rigtigt, at du sagde, at der bor flere mennesker i Asien end i hele resten af verden tilsammen?
Ja, hvis du tegner den cirkel omkring Asien, så bor der flere inden for cirklen end uden for jer.
Det lyder sådan helt. Altså, det har svært ved at forstå.
Ja, men det er jo, altså, der er virkelig mange mennesker i regionen, ikke? Altså, man kan jo tage lande som, nu Indien er jo blevet det mest folkerige land i verden, ikke? Med 1,4 milliarder mennesker, ikke? Og det bor cirka det samme i Kina også, ikke? Så allerede der har du 2,8 milliarder.
Og hvad så ellers? Kan du lige nævne, hvilke lande? Nu nævnte du Thailand og Korea.
Jamen altså, det vi dækker primært investeringsmæssigt, det er det, man klassificerer som MSCI Asien X Japan. Så Japan er altså ikke en del af vores investeringsunivers her. Så det er fra Indien i vest til Filippinerne i øst, og det er fra Indonesien i syd til Korea i nord. Så det er et meget stort område.
Ja,
og det, tager
ja det gør
jo,
det
altså,
nok.
Man, mange tror, at Asien er sådan, jamen jeg skal en tur til Asien, ikke? Ja, men altså, så skal du flyves fra Singapore til Korea, så er det måske en, jeg kan ikke huske det, 5-7 timers flyvning, ikke? Så det er virkelig store afstande.
Ja. Er det sådan noget, som er det også tager i USA, hvis man flyver fra den ene side til den anden? Kunne det også tage en 5-6 timer?
Nej, det tager mig mindre tid. Jeg tror, det tager 3 timer, så vidt
okay.
jeg husker.
Okay, så sådan dobbelt så stort som USA?
Ja.
Ja.
I rundetal.
Ja. Og hvorfor er det så, at man siger ex-Japan?
Det er fordi, da man starter med at investere i Asien, vil man gerne have de her udviklingsøkonomier, og dengang var Japan allerede et udviklet marked, og,
okay.
og hvis man så aktiemarkedsmæssigt på det, hvis man havde Japan med, så ville det være en meget, meget stor del af universet, og det ville man egentlig helst undgå her. Altså,
ja,
det var
okay.
for at investere i de her udviklingsøkonomier dengang.
Så, ja. Så man tænker, at Japan mere er en del af den vestlige verden?
Ja, det kan man godt sige.
Investeringsmæssigt
ja.
I hvert fald?
Ja, det kan man godt sige der, ja.
Ja, okay. Nå, spændende. Sindssygt mange mennesker. Det er jo svært at få sådan. Vi sidder jo i et af de mindste lande formentlig i verden her. Ikke?
Det gør man, ja.
Okay, så rigtig mange mennesker. Hvordan har, nu snakker du en lille smule om det der med, at deres forbrugsmønster har ændret sig osv. Hvordan har samfundskulturen udviklet sig over de seneste, ja, den tid bare, hvor du har fulgt med?
Jamen altså, det har jo udviklet sig meget, meget kraftigt, ikke? Altså hvis man ser på, altså bare folks økonomiske formåen, ikke? Hvis man sådan helt simpelt ser på det, hvis man ser 20-30 år tilbage, så var det måske mere, hvad kan man få på sin tallerken, hvad kan man spise, ikke? Altså det var sådan, meget almindeligt forbrug som madvarer og sådan nogle ting. Og i dag, så er det måske mere, hvilken smartphone skal man købe, ikke? Så det her ændrer sig meget over den tid.
Er det 20 år?
Ja, godt og vel 20 år, ikke? Ja.
Ja, så fokus er gået fra, hvad skal vi have at spise i aften, til hvilken telefon skal vi købe i morgen?
Ja.
Det er også
meget for simpelt sagt, ikke?
Ja, ja. Men jeg tænker, har det ikke været sådan i det meste af verden, at for 20 år siden var vi mere optaget af, hvad vi skulle have til aftensmad, end hvilken telefon vi havde i lommen?
Om det er endnu mere markant i den her del af verden, ikke? Altså det er jo typisk, hvis man går fra bare sådan et basalt forbrug til mere diskretionært forbrug. Det altså en tommelfingerregel, kan man sige, når BNP det krydser omkring $3,000 per indbygger, så begynder man at gå mere mod diskretionært forbrug.
Og det er de ting, vi ikke har brug for, ikke? Det diskretionære?
Diskretionære er sådan noget som telefon og
ja,
biler. Og,
ekstra.
Ja,
alt ekstra. Ja. Ikke tandpasta og mad.
Nej.
Nej. Okay, så $3,000 per indbygger.
Ja, cirka
når BNP,
det.
Ja, det var bare... Når BNP'en overstiger det, så begynder man at have råd til ekstra ting.
Ja.
Ja, okay. Spændende og meget specifikt. Hvor langt skal vi tilbage i Danmark, eller bare altså et vestligt land, for at det var sådan, det så ud? Skal vi 50 år tilbage, før vi ligesom... Ja,
det tør jeg ikke sige, men det er nok noget i den stil, ikke? Altså, det var måske da ens forældre eller bedsteforældre var børn, at det var måske efter krigen eller noget i den stil, ikke?
Ja, okay.
Men så igen, altså man skal også huske på, hvis man ser på regionen, altså der er enorme forskelle i økonomiske formåen. Altså hvis man tager lande som Singapore, Korea, Taiwan, så er de jo på niveau med den del af verden, vi kommer fra. Og så har man lande som Indien og Indonesien og Filippiner, hvor man stadigvæk lige er begyndt at kravle op ad den her stige. Og det gør selvfølgelig også, at det langsigtede perspektiv i de her lande rent forbrugsmæssigt ser meget mere spændende ud, end det gør i Korea og Taiwan. Ikke?
Altså,
vi kan se, hvis man tager sådan den indlandske forbrugshistorie, er i vores øjne det mest spændende overhovedet i regionen. Og der kan man se lande som Korea, Taiwan og Singapore, der har det udspillet sig. Det er ikke det mest spændende længere. Men derimod, så har de jo nogle af verdens bedste teknologiselskaber i de her lande, og det er typisk den slags selskaber, vi fokuserer på her.
Ja, nu skal vi endelig ikke foregribe tingens gang her, fordi det blev så spændende her, at jeg, at jeg jo også har lyst til at snakke videre om det, men vi skal lige blive en lille smule klogere på... På området her. Fordi nu er du allerede lidt i gang med at fortælle, hvor forskellige de her lande er. Kan du sige lidt om, hvad der karakteriserer dem, og hvad styreform de har? Nu har jeg vi den første episode her i sommerserien var om Mellemøsten, og der var meget stor forskel på styreformen, hvor at, altså, nogle steder er det meget religiøst, og andre steder så er det, jeg ved ikke, om vi havde nogle demokratier iblandt, men der, altså, der var meget stor forskel. Umiddelbart ville jeg tænke, at de var mere ens i Asien, men er det rigtigt?
Altså, hvis man ser både kulturelt og religiøst, er der jo meget store forskelle i regionen, okay, alligevel, ikke? Og hvis man ser på demokrati, ja, altså mange af landene i Sydøstasien og Indien og Korea og Taiwan, er der også demokrati i dag. Altså, Kina er jo så den her, er et kommunistisk etpartisystem, hvilket det har været siden 1949, så de er lidt anderledes der.
Og hvad kalder man det? Fordi jeg kunne jo til at kalde det diktatur, men de har jo et parti.
Ja, men der er ikke nogen valg som sådan, så det er jo igen, hvordan man...
Hvad hedder det officielt?
Jamen, det hedder det kommunistiske parti.
Okay, ja. Godt. Så altså, selv, kan man tænke sit eget.
Selv Joe Biden kom til at kalde Xi Jinping en diktator her for nylig, hvilket måske ikke var særlig heldigt.
Faldt ikke i god jord hos ham i hvert fald.
Nej.
Nej. Men det er jo, fordi det er naturligt for alle os andre, hvis der ikke er nogen valg, og der ikke er nogen modstandere.
Ja, det er fuldstændig korrekt.
Ja, så kommer man til at tænke på et diktatur.
Det er rigtigt.
Har vi andre muligheder? Demokrati, diktatur?
Nej, det er stort set der. Altså, der er jo forskellige grader af demokrati, ikke? Altså, vi har jo også haft lande som Thailand, hvor der har været forskellige militærkup over årene, ikke? Og hvor så demokratiet kommer tilbage indimellem, ikke?
Og er det stadigvæk noget, der foregår, de her militærkup?
Altså, det er der har lige været valg derude, og det ser ud som om, man bevæger sig væk fra militærregimet nu.
Okay, så der er en vekselvirkning mellem militære regimer og demokratier?
Det er korrekt, men man vil så sige trods alt, at militæret har som regel altid opfører sig ganske fornuftigt i Thailand, så ikke så altså det har ikke været sådan altså det har ikke været den slemme del af et militærdiktatur overhovedet.
Nej, fordi så tænker jeg lidt Latinamerika, altså nogle af de ting man hører der foregår der, det virker ikke som nogen der nødvendigvis opfører sig super pænt, når Nej. Militæret går ind og tager magten.
Nej, det du men kender det er ikke så meget til
Nej, det gør jeg heller ikke,
men det er ikke mit indtryk, altså
Nej. Er det fordi at hele kulturen er mere høflig, eller sådan, jeg tænker, Asien, at de er det ikke et meget høfligt og venligsindet folk som helhed?
Det kan man godt sige, ikke, men altså igen, hvis man nu tager Thailand som eksempel, det er jo også buddhismen, som er en del af det. Ja. De er jo buddhister, ikke også? Og hvis man ser mange af de andre lande, så er der er jo helt andre religioner andre steder, ikke? Altså Malaysia og Indonesien er for eksempel, hvad hedder det, muslimsk, ikke? Og i Indien er der et hav af forskellige religioner, og ja, i Nordasien er der jo stort set ikke nogen... Jo, der er også religioner, men officielt så er det jo ikke rigtigt. Altså, hvis du tager Kina for eksempel, der er jo ikke nogen religion, der dækker hele landet.
Nej, der er en masse forskellige.
Ja, ja. Det er der.
Okay, så store, store forskelle også der.
Ja.
Det her økonomiske momentum, som så finder sted nogle steder mere end andre, du sagde Indien, Indonesien, Filippinerne, der er der noget vækst.
Altså, det vil i hvert fald være det i mange år endnu, fordi de er på et helt andet niveau. Ja. Men altså, hvis man ser på Asien, så kan man ligesom dele det op i nogle forskellige dele. Altså, som sagt, så altså Korea, Taiwan, Singapore er udviklede økonomier. Og så har vi så Kina, og så har vi hele Sydøstasien. Og det er meget interessant at se, på, hvis man ser på forbrugshistorien. Det, man ser i Kina i dag, har vi set i Korea og Taiwan for 15-20 år siden, og det, vi ser i Indien og Sydøstasien, har vi også set lignende ting i Kina for 10-15 år, så man kan godt bruge sådan nogle lidt guide points, hvad der er sket andre steder til, og ligesom at gætte på, hvad skal der nu ske i de her lande.
Ja, bliver det så egentlig, så tænker jeg, så må det blive nemmere og nemmere at regne ud, hvad der foregår.
Altså, det kan i hvert fald give nogle, ledepile efter, hvor man skal kigge efter væksthistorien, ikke? Og det er jo de her væksthistorier, vi forsøger at finde i de enkelte lande. Som
er det dit job?
Ja, det er det.
At finde der, hvor væksten kommer næste gang, altså, eller er i gang?
Vores job består i at hele tiden at slå aktiemarkedet. Ja. Det kan til sidder være svært, ikke? Og, og andre år går det rigtig godt, ikke?
Ja, og det er specifikt ved at finde vækstselskaberne.
Det er primært vækst, vi fokuserer på i Asien, ja. For os så er Asien en vækstregion.
Ja. Hvor langt er der mellem rig og fattig i Asien?
Der er meget store forskelle, ikke? Altså, der er jo en stor del af befolkningen, som er fattige i regionen her, ikke? Altså også hvis man måler på fattigdom, bruger man for eksempel det her udtryk Gini-koefficienten, som ligesom afspejler hvor store forskelle der er. Og der ligner USA og Kina faktisk hinanden.
Okay.
Så der er meget store forskelle. Altså jeg så nogle tal her for et par år siden, ikke? Der snakker man om, at i Kina, der ville top 1 af de rigeste sidde på 68% af formuerne, hvor det tal i USA er 73%. Ikke?
Ja, det var godt nok tæt på hinanden.
Ja, så der er store forskelle, men man skal så også huske, hvis man ser på Kina, at de faktisk har formået at løfte en 400-500 millioner ud af den arveste fattigdom igennem de sidste 20 år. Og det, så vidt jeg ved, er det aldrig set andre steder.
Så, hvordan har de gjort det?
Jamen det har de jo blandt andet med den politik med at fremme væksten i landet og sørge for, at folk har kunne få bedre og bedre job. Og hvis man ser på, hvad der er produceret i Kina, så har man jo bevæget sig kraftigt op ad værdikæden. Altså der har virkelig været en rivende udvikling i landet de sidste 20 år. Og selvom man kritiserer Kina for mange ting, så er det mange, der glemmer ligesom at give dem kredit for det her også, i mine øjne. Ikke?
Og det er jo der, hvor det her dictatorship, det virkelig kan noget. Fordi hvis man er en person, der bestemmer, hvordan det skal være, og alle skal gøre det, man siger, så kan man jo virkelig rykke nogle ting. Hvis man ikke skal gå på kompromis med nogen, og man ikke skal blive enig med nogen, hvis man bare siger, at nu er det sådan her, vi gør, så alle følger trop, ikke? Helt bogstaveligt talt.
Det er rigtigt.
Ja.
Så altså man kan sige, der har vel ligesom været sådan en social kontrakt med regeringen og befolkningen, at jamen, partiet er ligesom dem, der styrer tingene, men der har så også været den, at man vil fremme folks levestandard.
Og det har man så gjort?
Det har man helt
klart.
For
en halv milliard mennesker?
Ja, det har man over de sidste 20 år, ja. Og jeg tror, hvis man ser over de sidste 40 år, så er det noget med 800 millioner, som er løftet ud af fattigdom i landet, så det er ret imponerende.
Ja, det er jo måske den ene gode ting, der er ved at have en diktator.
Ja, det er rigtigt, altså. Man skal bestemt lytte efter, hvad den kinesiske regering siger, for det kan godt give nogle ledepiler om du har medvind eller modvind i dine investeringer.
Ja for søren. I hvor høj grad er Asien præget af korruption?
Der er korruption i regionen, og korruption er selvfølgelig altid skidt, men jeg læste en rapport for nogle år siden, hvor man kiggede på forskellige typer af korruption, og der altså hvis man tog nogle afrikanske lande, så var korruption kun for at berige sig, hvor man i Asien har mere for at få skabt nogle ting.
Ja.
Men dermed sagt, så er korruption selvfølgelig ikke godt.
Og hvorfor er det? Hvorfor er det partout ikke godt?
Det er altså det er skidt at give penge til nogen, som ikke skal have dem i princippet, ikke altså. Men det gode i Asien er, at tingene bedrer sig. Og det er sidste 10-20 år, er det helt klart vores indtryk, at korruptionen har været kraftigt aftagende. Men vi kan ikke sige, at der ikke er korruption i regionen, for det er der stadig.
Ja, men det er den rare form for korruption, end den, man ser i Afrika, siger.
Ja, hvis man kan tale om en rare form for korruption, så ja.
Ja, jeg tænker, hvis ting bliver skabt, altså arbejdspladser og vækst osv., og det er det, man går efter, så det, har det jo opfylder et formål.
Så hvis man skal tale om den mindst dårlige side af korruption, så er det nok der. Ikke? Men igen, så mener vi, at korruption er skidt.
Det er holdningen,
ja,
jeg hører,
hvad
du siger. Hvordan er fordelingen mellem import og eksport?
Jamen igen her er der store forskelle fra land til land. Ikke? Altså, hvis man tager lande som Singapore, Malaysia, Korea, Taiwan, så de er ekstremt eksportafhængige og derimod kraftigt gearet på den global økonomi. Så det vil sige, kommer der en kraftig reaktion, så vil det kunne mærkes specielt i de her lande, hvor de andre lande, de er mere præget af det indenlandske forbrug. Og specielt for Kinas henseende, så kommer der nok som en overraskelse for mange, at nettoeksporten stort set ikke betyder noget som helst for væksten.
Ja.
Og det er der mange, altså man tror hele tiden, det er den der eksportnation der, ikke? Og de eksporterer selvfølgelig mange ting.
Men vi har det jo i hele verden, ikke? Jo, ting fra Kina.
Men altså det indenlandske forbrug er langt vigtigere her.
Og det er jo fordi, de er så sindssygt mange mennesker.
Ja, det er det. Og samtidig, de har haft den her stigende indkomst udvikling, som har været med til at fremme forbruget.
Ja.
Så det gør jo også, at regionen på mange måder er mere selvbåren i det, at det er vækst skabt i regionen, der driver tingene frem for, hvad der sker i Europa eller USA i højere grad. Ikke?
Og det er vel smart, tænker jeg. Er det ikke positivt for en region at være selvborgen, som du kalder det?
Helt klart. Helt klart. Og det gør jo også, at investeringsmæssigt, så er man lidt mere sikker på den vækst, der er. Altså, man må så sige, altså, der er jo andre ting, som også har spillet ind med de senere år med politik, men det, som har presset tingene.
Ja. Er noget, du vil uddybe nu, eller?
Jamen, det kan vi godt, men vi kan også tage det senere.
Ja. Så selvom at de eksporterer meget i hele Asien, så bruger de deres egne varer i meget høj grad.
I hvert fald i en række af lande, ikke? Som sagt, jeg nævnte, det er Korea, Taiwan og Singapore og Malaysia er mere givet på den globale økonomi, end de andre dele af landene er.
Men det, var der ikke også et sammenfald der mellem de lande, som var mest udviklet allerede?
Jo.
Så de har ligesom koblet sig sammen med den globale økonomi?
Ja, det har de nyt godt af, det har de, ja.
Ja, men det er jo så også det, der sætter dem i samme risikogruppe som alle os andre.
Ja. Det er korrekt.
Ja, okay. Så det er både godt og skidt i virkeligheden at være en del af den globale verden?
Ja, det er det.
Hvad med import? Importerer de noget? Laver nogle af vi andre noget, de gider have?
Altså, der er jo en masse teknologi, man kan bruge derude, for eksempel. Ikke? Altså, det er jo noget, nu kommer vi selvfølgelig til at snakke lidt politik allerede nu, ikke? Altså, det er jo noget af det, amerikanerne forsøger at bremse eksport fra vores del af verden er sådan højteknologi til Kina, ikke? Og
okay.
det er jo en af de ting, der har gjort, at aktiemarkedet faktisk har været mindre godt de sidste år. Det har jo været den her teknologikrig mellem USA og Kina.
Ja, så det, at vi for eksempel snakker om, at vi eksporterer meget svinekød eller bacon fra Danmark til Kina, det rører ikke noget nogen steder. Eller at vi laver vi ikke, har vi ikke lavet nogle mælkefabrikker eller et eller andet?
Det er jeg ikke helt sikker på mig. Men der er jo også en masse lokale ting derude. Men altså, det er klart, de vestlige selskaber har jo nyt godt af, at man gerne vil eksportere vores produkter til en enorm befolkningsrig befolkning, som har vil aftage de her produkter. Ikke? Men man begynder jo også at se i regionen, at der begynder at komme lokale brands, som måske er på højde med det, vi ser i vores del af verden. Ikke?
Altså, og så kan de lige så godt købe det?
Ja, altså hvis du skal købe sportstøj, der er 20-30% billigere, hvis du køber i for eksempel i Kina, køber Li-Ning eller Antasport, frem for at købe Nike eller Adidas, og det er samme kvalitet, så sker der jo et skift der.
Så der er heller ikke den der, fordi jeg tænker, noget af det, der gør, at man køber brands, det er jo altså brandværdien, men betyder den også mindre og mindre for dem, der bor i Asien?
Det altså man har set et skift mod lokale produkter i mange, men der er selvfølgelig mange af de her luksusgodvarer. Der er det måske ikke så meget i den del af verden, men altså et super eksempel er jo sådan noget som smartphones, hvor man før bare troede, at det var Samsung og Apple, der stod for det hele. Ikke? Men der er jo en række kinesiske brands, som i dag står for samlet i hvert fald for en større andel af smartphones, end både Apple og Samsung gør.
Okay. Et af de sidste spørgsmål her i forhold til, hvad det er, vi har med at gøre i den her del af verden, det er, hvordan har regionen klaret sig gennem de kriser, der har været? Der var .com, finanskrise, så covid-19, det tænker jeg næsten alle ved, hvordan Asien har klaret sig gennem covid-19. Det gik ikke super godt. Men hvordan med nogle af de andre mere finansielle kriser?
Altså, der er mange, der har talt om de senere år, at Asien ligesom kunne dekoble sig fra resten af verden, fordi man har haft den her drevne indenlandske økonomiske vækst her. Men man må sige, når man taler om aktiemarkederne, så har de ikke været immun over for de her chok. Det har fået risikopræmierne til at stige, og dermed aktierne faldende, ikke? Altså den påvirkning, den foregår jo både gennem rente, valuta, olie og råvarepriser og sådan nogle ting. Men altså det er rigtigt, hvis du ser covid, jamen så har i starten klaret regionen så faktisk bedre end i vores del af verden, men den her hårde, specielt hårde nedlukning i Kina har jo været ekstrem hårdt for regionen som sådan, ikke? Og også andre lande, altså tage sådan noget som Thailand og sådan noget, de har virkelig været presset på grund af covid her. Men hvis man går lidt længere tilbage, så ser .com og finanskrisen, ja. så har det selvfølgelig været en påvirkning der. .com er lidt vanskeligere at sammenligne med, fordi vi havde Asienkrisen tilbage i 97, hvor Asien virkelig blev ramt hårdt, og så .com-krisen kom jo omkring årtusindskiftet der. Så de ligger meget tæt på hinanden, men regionen blev helt klart presset. Og hvis vi ser på med hensyn til finanskrisen, så er det vores overbevisning, at Asien faktisk er kommet bedre ud af det end vores del af verden. Og det skyldes jo blandt andet, at man ikke har haft den her finansielle gearing, som vi har haft i vores del af landet af verden.
Ja, vil du lige uddybe, hvad det betyder, den finansielle gearing?
Jamen altså, de har jo ikke haft alle de her forskellige renteprodukter og sådan noget, som vi har haft. Altså, tingene er mere simple derude med indlån og udlån og ikke swap-kontrakter og hvad ved jeg.
Så alle dage har det været mere simpelt derude, og er det stadig?
Ja, det er korrekt. Så vi synes jo egentlig, at Asien er kommet bedre ud af finanskrisen end vores del af verden. Også, altså, fra finanskrisen, der har Vesten jo ført en ekstrem lempelig penge- og finanspolitik, og der har man i Asien kørt en mere afbalanceret politik, og det er også en af grundene til, at aktierne ikke har klaret sig så godt i Asien i den periode, som de har i vores del af verden, fordi man hele tiden har pumpet tingene med likviditet i vores del af verden.
Altså det er kunstigt. Altså det ser ud, som om det går godt i vores del af verden, men det er kunstigt hjulpet på vej.
Det er i hvert fald kraftigt hjulpet på vej.
Stimuleret.
Stimuleret her. Ikke? Og det har vi jo set, det har jo fortsat her under covid igen, hvor man i Asien ikke har stimuleret på samme måde, altså som de sagde i Indien, der var ingen grund til at stimulere, når folk alligevel var hjemme. Det havde ikke nogen effekt på økonomien, så derfor gjorde man ikke noget der. Så jeg synes jo egentlig, i dag så ser det fundamentalt bedre ud i den region, end det gør i resten af verden.
Hvad med den store gæld, man ofte snakker om, at USA har en stor gæld? Jeg forestiller mig, at det har del af resten af Vesten også en stor gæld, og så har jeg hørt, at den måske ikke er så stor i Danmark, at vi er mere ok på den front. Har man også gæld i Asien på samme måde, som man har i USA?
Altså det har man, men det er i en langt mindre grad, end vi har i den vestlige del af verden. Ikke? Altså, der er, altså, indimellem så taler man om, at lokale regeringer i Kina har høj gæld og sådan nogle ting, men der skal man huske, det er alligevel staten, som står bag der, og gældsbyrden er langt mindre i den del af verden, end der er i vores del af verden. Så generelt så vil jeg sige, det er fundamentalt er mere sunde økonomier, vi har der, og en højere økonomisk stabilitet i den del af verden.
Ja, det lyder næsten altså lidt mere fornuftigt.
Ja, det synes vi også,
ja.
At det er.
Okay, det er lidt trist at bo i den ufornuftige del af verden. Men så har vi ikke en diktator, kan man sige. Så sådan er der lidt godt og skidt til os alle sammen.
Ja.
Jamen det var jo afslutningen på første del her. Jeg blev i hvert fald virkelig meget klogere på Asien som område her. Og så hopper vi jo så til aktiemarkedet, som jo egentlig er der, vi helst vil være og snakke om. Men jeg tænkte, det var en god... Det er altid godt lige at vide, hvad det er, vi snakker om.
Selvfølgelig.
Hvis vi igen starter sådan helt fra bunden, hvordan sparer de her mennesker op? Altså det asiatiske folk, køber de aktier, eller ejer de deres egne virksomheder, eller køber de ejendom? Hvad er de til?
Altså igen, der er jo store forskelle i regionen, fordi den er så forskellige arter, som den er. Men altså, hvis man skal sådan generalisere en lille smule, så asiaterne, de har en stor trang til at købe ejendom, og de har en stor trang til at have indlån i bankerne.
Så altså penge i banken?
Ja. Og hvis man nu tager Kina som eksempel, så har det også begrænset, hvad muligheder man har haft som investor i Kina for at investere i aktier uden for Kina. Så hvis man siger, som helt sort-hvidt, så kan man sige, at en kinesisk investor kan sætte penge i banken, de kan købe en ejendom, de kan købe kinesiske værdipapirer. Og typisk så siger man, som sådan en tommelfingerregel, at så har kineserne typisk 60-70% af deres aktiver i ejendom i Kina i hvert fald her, ikke?
Ja.
Men altså generelt så er ejendom af stor betydning for asiaterne.
Har du et bud på, hvorfor det er sådan? Igen, det virker jo fornuftigt, stabilt.
Det er nok lige præcis derfor, at man har haft det, ikke? Altså også, man vil gerne have sin egen ejendom, ikke? Man bor mindre til leje, end man gør i vores del af verden. Så.
Masser af stabilitet. De virker utrolig fornuftige. Og så spiser de alle de grøntsager der også, ikke? Oven i købet og lever længe og så videre.
Ja.
De kan et eller andet. Det var så specifikt på Kina. Hvis du tager et af de lande, der ligner mindst.
Generelt så er det. Altså hvis man tager Indien, det er jo også, altså man vil også gerne have sin egen ejendom, og man har indlån, men der er man faktisk også i en højere grad begyndt at investere i aktier i dag, men det er jo for middelklassen og op, man har råd til overhovedet at investere i aktier.
Og i Indien, har de der mulighed for at investere i andet end indiske aktier? I højere grad end kineserne har?
Det er primært de indenlandske aktier, de investerer i også der.
Ja, okay. Men egentlig er det ikke lidt det samme i USA? Er der ikke noget med, at amerikanerne også har mest af deres egne aktier?
Jo, men det er det jo typisk. Altså, man kan også, der er også mange danske investorer, som investerer i danske
selskaber. Ja, men de kunne købe fra hele verden, hvis vi ville. Ikke?
Og det kan amerikanerne også.
Det kan de godt. Okay, okay.
Det kan de godt, ja. Så
det er en mere asiatisk ting, at man er mere begrænset til sit eget marked?
Ja, det kan man sige, der er ikke, men altså, mange lande har du også mulighed for at investere uden for landene, hvis du vil det, ikke, men typisk så er det jo måske små beløb, man sætter ind hver måned og investerer, og så er det typisk de indenlandske selskaber, man går efter.
Ja, og igen, det er jo bare den home bias, vi alle sammen har, ikke? Altså, hvor vi godt kan lide at købe vores egne aktier.
Men altså, man kan sige, altså, hvis man ser på Asien, så selvom det måske er små penge, man investerer, men altså hvis man tager både institutionelle og private investorer, så er det jo en række af lande, hvor de lokale står for en meget stor del af omsætningen. Altså
handlen på, på børsmarkedet?
For eksempel, altså, hvis man tager Taiwan eller Thailand og Korea, Kina og Hongkong, så står de lokale jo for mellem 50-80% af omsætningen. Så de har en meget stor betydning på aktiemarkedet, og man kan også godt se det nogle gange på udsvingen i aktiekurserne, at det er private investorer, som har en meget stor gambling-mentalitet, så man kan også godt opleve store kursudsving på børserne. Ja.
Så gambler de lidt mere, end vi gør?
Ja, det gør de, klart.
Men man kan sige, hvis de har 60-70% af deres penge i ejendom, så er det jo et mindre beløb, der er tilbage at gamble for.
Ja.
Så bliver den samlede risiko måske ikke større end vores.
Nej, men der er jo også mange rige mennesker i regionen, så der er jo også mange, der har råd til at investere. Ikke?
Altså. Ja, fordi dem, der så investerer, nu sagde du lige før, at det er jo fra middelklassen op. Man skal jo have nogle penge,
før man
kan bruge nogle penge. Så er det normalt for middelklassen, eller er det mest normalt for de meget rige?
Altså igen, der er store forskelle mellem lande, men det er helt klart mit indtryk, at allerede for middelklassen, så begynder man at overveje investering i aktier også. Men der er store forskelle, som sagt.
Ja, og det kan måske starte med små beløb, ikke? Og så arbejder man sig opad. Ja.
Altså i Indien har man for eksempel noget, som man kalder systemic investment.
Systemisk?
Ja, hvor man sætter en lille del af sin løn ind hver måned.
Nå, månedsopsparing, ligesom det bruger vi også en del her i Danmark og Norden. Okay, så det er faktisk normalt at investere
på måneds. Det er det ved at blive.
Jamen, det giver jo meget god mening. Altså også når vi nu har gjort det i Vesten i noget tid, ikke, og vi har haft penge tidligere.
Ja.
Hørte jeg rigtigt, at du sagde, at i Taiwan, Thailand, Hongkong, du nævnte et par flere steder, at der er det 50-80% af de indlandske investorer, der sørger for al handlen på børsmarkedet.
Ja,
så det efterlader så en 20-50% til resten af verden, der agerer.
Det kan man godt sige,
ja. Okay. Så det er primært de indlandske investorer.
Det er dem, der står for den største del af omsætningen i nogle af de lande der, ja.
Ja, okay. Hvor mange aktiemarkeder eller børser har man i Asien?
Altså, der er jo mange børser, men som sagt, det univers, vi kigger på, det er det, man kalder MSCI Asia X Japan. Og der er 10 lande, ikke? Altså så 10 børser. Det er Indien, det er Indonesien, det er Singapore, Malaysia, Thailand, Filippinerne, Hongkong, Kina, Taiwan og Korea. Og det virker
selvfølgelig... En børs fra hver af de 10 steder?
Ja, det er ja. Det.
Okay.
Altså, der er flere børser, men du har mulighed for at købe i de lande der. Det er de lande, vi investerer i.
Ja. Der, men et land som Kina, og nu er altså Hongkong og Kina, det er to forskellige...
Altså, der er både børser i Kina og i Hongkong. Ja. Selvfølgelig er Hongkong en del af Kina i dag, men ja. På mange måder, så ser man stadigvæk Hongkong lidt for sig selv. Ikke? Altså,
i hvert fald i investeringsøje med.
Ja.
Ja.
Det, så der er en børs i Hongkong, ikke? Og der er børser i Shanghai og i Shenzhen også.
Ja.
Så det er typisk, man deler det op i... Altså, der er kinesiske selskaber, der er noteret alle stederne, ikke? Altså, man har A-aktiemarkedet i Kina, og man har kinesiske aktier noteret i Hongkong. Og faktisk er der også en del kinesiske selskaber noteret i Amerika.
Ja.
Også, så...
Og det er fordi, så kan vi andre handle dem i US dollar?
Ja, det er det også. Det er også... Der har måske også været noget historie, at mange af tech-selskaberne fra Kina er blevet noteret i USA. Men det er,
for at tiltrække amerikanske investorer?
Ja, det er for at tiltrække penge fra andre dele af verden ja. Også. Så det er jo en af grunden til, at man gør det.
Ja, ja, og for eksempel hvis man handler via den skandinaviske børsmægler Nordnet, så kan man ikke handle på nogen af de kinesiske børser. Altså, der er ikke adgang til dem,
nej.
Hvis man selv vil handle. Men så kan man så være heldig at finde nogle af dem noteret i New York i stedet.
Ja, det er rigtigt. Altså, det er som hvis man dansker skulle investere direkte, så ville man jo typisk købe en ADR eller en DDR, der er noteret i London, eller med eventuelt et selskab, der er noteret i Hongkong også.
Og det skal du så lige uddybe. Så du sagde ADR og D?
GDR.
GDR. Og det er nogle specifikke typer aktier?
Ja, som er noteret i henholdsvis USA eller i London.
Ah, så det er UK det andet.
Ja.
Kan du, hvad er det, det står for ADR?
American Depository Receipt.
Okay, så det er bare en...
Det er bare en aktie, der er noteret i USA.
Ja, og det står typisk i navnet, ikke sandt?
Jo, det er korrekt.
Ja, så man kan se det.
Men der kan man også se, at i dag så er der faktisk nogle af de selskaber, som er begyndt at komme tilbage til Hongkong. Ikke? Altså for eksempel Alibaba, som jo var primært handlet i USA, har både en notering i USA og i Hongkong i dag.
Har de så afnoteret den i USA?
Nej,
for
det har de ikke.
Hjem?
Man kan handle begge steder. Ikke? Men,
okay.
Men større del af handlen foregår i Hongkong i dag, end den gør i USA.
Men det giver jo mening, hvis der er flere og flere mennesker i Asien, og der er flere og flere af dem, der har penge,
ja.
Og de fylder mere og mere på det indlandske aktiemarked.
Jamen, det er rigtigt.
Ja, okay. Puha, der er meget holdt styr på her. Så altså 10 lande i Asien er ligesom det billede, som alle jer internationale investorer kigger på.
Altså, der er også nogen, der har andre benchmark, men det er den del af regionen, som vi kigger på her, og det er også den del af regionen, de fleste, de kigger på. Ikke? Som sagt, så er der mange, altså Japan ser man som for sig selv, ikke?
Ja. Og hvad karakteriserer så aktiemarkedet i Asien? Er det vækstaktier? Så, altså nu, tech-aktierne fylder jo en del, eller er det value? Vi har også, om det er defensive eller cykliske. Hvad har de mest af i Asien?
Ja, hvad der er mest af, det er lidt svært at sige sådan helt nøjagtigt. Der er alle typer aktier derude.
Okay.
Men for os, så er Asien en væksthistorie. Og det betyder også, at når vi investerer, så er det primært vækstaktier, vi har i porteføljen. Men der er selvfølgelig også et cyklisk aspekt i regionen, ikke? Altså, der er jo... Altså, tech-selskaber svinger jo meget med, hvordan verdensøkonomien gør det generelt, ikke? Men altså, hvis man ser på... bare det cykliske aspekt af tech-aktier, for eksempel, så er cirka en tredjedel af vores portefølje, det er tech-aktier. Så altså, for os er Asien vækst, og det er det, man skal købe Asien for.
Ja. Og hvor mange aktier er det, I har i jeres Asienfond?
Vi har typisk mellem 40 og 70, men vi ligger altså det meste af tiden omkring 60 aktier.
Okay.
Det svinger lidt plus minus.
Så cirka 60 aktier, og hvad sagde du, en tredjedel af dem er tech-aktier?
Ja.
Så det vil være cirka 20?
Ja, det er ikke målt på antal aktier. Det er,
andel, hvor meget de fylder. Så det kan godt være 5 aktier, der fylder 20%. Undskyld, 33% af porteføljen.
Ja, det kan det.
Det giver mening. Og det giver også mening, altså i og med, at det er aktier, der kan vækste meget. Ja, men så kan de vel også falde og fylde lige pludselig fylde mindre?
Det er korrekt. Sådan ja, okay. er det jo.
Hvilke sektorer fylder mest i Asien? Er det så tech-sektoren?
Ja, altså teknologi og finans og forbrugsaktier er de tre største sektorer. Og hvis man ser på benchmarket, så er det cirka 60%. Og hvis man ser på vores portefølje, så har vi lige i øjeblikket 73% i de tre sektorer.
Og forbrug, er det så cyklisk forbrug eller stabilt forbrug?
Det er cyklisk forbrug primært.
Ja. Ja, det skulle jeg lige så sige, fordi at når man kigger på, hvordan de forskellige sektorer fylder på verdensplan, så ligger cyklisk forbrug nemlig en del højere ja. End stabil forbrug. Hvilket altså undrer mig lidt, fordi vi bruger jo mest af det stabile. Eller, altså, det kan godt være, det er billigere. Tandpasta er selvfølgelig billigere end en Louis Vuitton-taske.
Ja.
Ja. og er det så de indlandske selskaber også, der fylder mest? På
det er,
de
det er det helt
markeder.
Klart, altså det er primært indlandske selskaber, som er noteret i Asien. Der er ikke mange udenlandske selskaber noteret derude, altså der er måske enkelte selskaber, men det er i alt overvejende grad indlandske selskaber, der er noteret på børserne i Asien. Der.
Mm. Er det så de samme 10-20-50 aktier, vi alle sammen køber, indlandske såvel som internationale investorer, eller er der stor spredning?
Der er generelt stor spredning på, ikke? Altså hvis for eksempel tager vores benchmark, er der 1200 selskaber i benchmark, ikke? Hvis man tager Indien som andet eksempel, som er, hvis man målt på antal aktier i et af de største aktiemarkeder i verden, der er mere end 5000 selskaber noteret derude. Men der er så også mange af børserne, der er præget af et lille antal rigtig store selskaber, og så en hel underskov af det, man kalder midcaps, altså mindre selskaber her, ikke? Så det er klart, at der er nogle af de store selskaber, der er der selvfølgelig mange investorer, som er i dem, ikke? Altså man kan tage sådan noget som Samsung Electronics, og faktisk er det største selskab i Asien, er Taiwan Semiconductors ud af Taiwan, og de fylder næsten mellem 7,5-8% af indekset derude, så det er virkelig et stort selskab,
wow.
Og der er mange af dem, der er svære at komme udenom.
Ja, men det var også et imponerende højt procentsats der,
det
at et selskab fylder op til 8% af det samlede aktiemarked i Asien.
Ja, altså i vores
i det benchmark.
Ja, det er det. Men det er måske også et af de vigtigste selskaber i verden i øjeblikket, ikke? Som det er,
ja.
Der er få, der kan lave helt alt det der avancerede teknologi. Og,
ja.
Jamen det er Taiwan Semiconductor, så det er Samsung Electronics, det er dem, der laver det meste.
Og hvis du sidder som lytter og tænker, det er jeg ikke helt sikker på, jeg forstår, så lavede jeg faktisk en episode med Morten Springborg her, også fra Sea Worldwide, hvor vi snakker utrolig meget om semiconductors, og hvorfor det er så vigtigt. Jeg tror, episoden hedder noget med verdens vigtigste varer, eller sådan noget. Så det giver jo mening, at den også fylder. Så du siger Samsung og Taiwan Semiconductors.
Det er to af de helt store selskaber ude, ikke?
Hvad ligger der ellers sådan helt i top?
Jamen altså, der er jo, altså, man kan også, hvis man for eksempel tager sådan noget som Indien, er der mange software-selskaber, der er farmaceutiske selskaber, der er olieselskaber og sådan noget. Og det er faktisk også, hvis man ser som altså privat investor, hvis man gerne vil have adgang til de her børser, så skal man passe på med at for eksempel at købe et indeksprodukt. Fordi for eksempel, specielt med sådan et land som Indien, så vil man få mange af de her software-selskaber, farmaselskaber, olieselskaber, og det er egentlig ikke det, der er spændende i Indien. Ikke? Så,
hvad er det så, der er spændende?
Jamen det er jo den indlandske forbrugshistorie, der er der, og der er der jo en lang række mindre selskaber, som man vil få for eksempel ved at købe i en aktiv forvaltet fond.
Ja. Ja, fordi det er drønsvært at sidde her som dansker i Danmark og vælge det rigtige indiske selskab inden for altså deres forbrug.
Ja, og så er der også nogle af børserne derude, det næsten er umuligt at handle på som almindelige investor. Indien er et af dem. Altså der kan du kun købe ADR, DDR's, altså nogle
så
af de her, der er noteret
ja.
Andre steder. Ikke?
Ja.
Og der er en meget lille andel af de her selskaber, som er der ikke. Sådan noget som Korea og Taiwan er stort set også umuligt at investere i som privatinvestor. Så hvis man vil investere i de markeder, så er man nødt til at gå via en investeringsforening i mine øjne.
Ja, og nu er vi jo et aktivt forvaltningshus, så det giver jo mening, at vi taler for aktiv forvaltning.
Mm-hmm. Det er selvfølgelig rigtigt.
Men jeg tænker, særligt i de her dele af verden, giver det måske ekstra god mening, versus hvis det var det amerikanske marked, eller bare det globale aktiemarked?
Ja, det vil jeg også sige, det gør. Så der er mange, altså mange af de her små vækstlommer, der er i Asien, de er svære at fange, hvis man køber et indeksprodukt for eksempel. Ikke?
Ja, og næsten umuligt at fange på egen hånd, tænker jeg.
Ja, det vil det være, ja.
Ja, I sidder jo og bruger 365 dage om året.
Ja, det gør vi faktisk stadig, ja.
Jeg har lavet mig fortælle, at I ikke nødvendigvis holder fri, bare fordi det så er weekend. Der sker jo ting i verden hver dag, ikke?
Jo, det gør det.
Hvor meget fylder den her grønne agenda, som fylder så utrolig meget i Vesten? I hvert fald er vi glade for at snakke om den, så kan man så diskutere, hvor meget reel forandring der sker. Hvad fylder den i Asien?
Den fylder ekstremt meget. Altså, man har også, altså, der er jo også tal for, når man er CO2-neutral i de enkelte lande. Men måske der, hvor den fylder endnu mere, det er, altså hvis man vil den grønne omstilling, så skal man have produceret de her ting til solpaneler, batterier osv. Og faktisk der er det helt umuligt at komme udenom om Kina her. For hvis man tager for eksempel på solindustri eller solvarme og sådan noget, så sidder de på mellem 75% og 95% af den her supply chain med de produkter, der skal bruges til det. Ikke? Og hvis man tager sådan noget som batterier, så har de 50% af verdensmarkedet. Ikke? De er også kommet kraftigt ind på vindmøller. Ikke? Altså,
hvor meget har de der, ved du det også?
Jamen det er også, jeg kan ikke huske helt nøjagtigt, hvad procentsatsen
er. Ballpark, slappetasken?
Jamen det er også op mod de 50%. Og der, så er Vestas ikke så stor globalt set, som den har været. Som de har været, ikke?
Og det er jo ikke, fordi Vestas bliver mindre, det er bare, fordi Kina bliver større.
Ja, det er rigtigt. Og også hvis man tager sådan noget, altså for eksempel Korea, de står ekstremt stærkt med produktion af batterier også. Så der er nogle få spillere. Japan er selvfølgelig også med i det her, ikke? Men af de lande, vi kigger på, så er Korea og Kina er umulige at komme udenom, hvis man vil den grønne omstilling.
Det var da alligevel imponerende, du siger, at produktionen af de ting, man skal bruge for at lave solenergi, at de står for 75-95%.
Ja, det er korrekt.
Så det er jo det hele nærmest.
Ja, det er, så man kan simpelthen ikke komme udenom. Men så det der med, at man gerne vil køre Kina ud på et sidespor, det kan man ikke med en grøn omstilling. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre.
Og så kan det jo godt være, at vi sætter en masse solcelleparker op i Europa og USA osv., men de ting, som de er produceret af, højst sandsynligt kommer fra Kina, modtaget. Godt. Mit næste spørgsmål, det er lidt stort måske, men hvilke fordele og ulemper er der ved at investere i Asien?
Altså jeg vil sige, altså der er flere fordele i mine øjne. Ikke? Altså for det første, så giver det en diversifikation i ens investeringer. Det svinger måske lidt anderledes, end det gør i vores del af verden. Og man investerer også i en region, som er drevet af primært af indenlandsk forbrug. Så altså man i mine øjne investerer i en lidt mere sikker væksthistorie, end man gør i vores del af verden. Man investerer i en region, som har langt mere balanceret makroøkonomisk situation, end vi har.
Og det var det der med, de ikke, altså med stimuleringen af de finansielle markeder?
Ja, korrekt. Og så også, man har heller ikke den samme altså gældsætning på mange måder, som man har haft i vores del af verden. Ulemmeren, det er jo så, at politik spiller en enorm stor rolle på godt og ondt. Og det er vigtigt at læse den der politiske dagsorden for at undgå modvind. Og vi har tidligere været inde og tale lidt om den her med USA og Kina, den her teknologikrig, der har været der. Så det kan skabe nogle modvinde her, hvor risikopræmierne stiger på grund af et eller andet geopolitik, der nu kommer frem. Ikke? Men altså, politik kan også have sin positive afspejling. Ikke? Altså, for eksempel sådan et sted som Indonesien har været igennem en rivende udvikling, og specielt Indien jo, siden Modi kom til magten i 2014, er landet jo totalt reformeret, og ligesom det hele er struktureret til, at man kan se en mangeårig væksthistorie i Indien. Mm. Og for os at se, nu nævner vi Indien her, Indien er for os at se det mest attraktive aktiemarked i verden, hvis man snakker de næste 10-15 år. Ikke? Altså, der vil komme nogle huller i vejen over tid, ikke, hvis der sker et eller andet politisk, eller der kan ske ting, men hvis man ser over en længere tidshorisont, så er det ekstremt spændende her.
Nu siger du, at Indien er spændende vækstmæssigt 10-15 år. Nu, jeg har jo formentlig lidt længere til pension end 10-15 år. Er det så stadigvæk Indien, altså hvis jeg kigger 25 år ud?
Så langt vi kan se frem, så er det, ja.
Okay, der er ikke nogen af de andre, der ligger altså, under Indien?
Hele regionen er jo spændende, og specielt, vi talte tidligere om, altså de der sådan udviklingsstadier, hvor man ikke er kommet så langt, så hele Sydøstasien er jo også spændende. Altså specielt Indonesien begynder at... De begynder at gøre mange af de samme ting, som man har set i Indien også. Ja. Indonesien er vi meget positive på også. Og lidt længere frem, så kan lande som Filippinerne også komme med. Ikke? Men det er et lille aktiemarked i dag. Så det
ja, jeg skulle så sige, hvor mange mennesker bor der i Indien, eller hvad hedder det, Indonesien og Filippinerne? Altså, det må være relativt små befolkninger versus Kina og Indien.
Ja, nu som jeg kan huske tallene i hovedet, ikke? Men nej. Filippinerne er vel omkring 100 millioner mennesker, ikke? Indonesien er vel 300 millioner i runde tal, ikke?
Så... Okay, så helt småt er det heller ikke?
Nej. Det er det bestemt ikke. Nej. Det er det bestemt ikke.
Så... er det nogle af de steder, hvor de så også er unge ja. Og får børn og så videre
det
i et fornuftigt tempo?
Lige præcis. Så de har hele den her demografiske medvind, der
ja.
Kommer der.
Ja. Og de muligheder, vi så har her i Danmark for at handle, er jo så også ret forskellige, som jeg hører det. Der er nogle markeder, vi slet ikke har adgang til.
Det er korrekt, ja.
Hvor er det, vi godt kunne handle enkeltaktier, hvis vi ville? Kan vi det nogen steder, eller skal vi have fat i de der ADR?
Det kan man. Man kan for eksempel godt handle i Hongkong, hvis man vil det. Ikke? Man kan handle i... Ja, Singapore, man kan handle i Thailand. Og der er flere markeder, man godt kan handle i. Men altså som privatinvestor, så skal man også være opmærksom på, at der er også højere omkostninger ved at handle de her steder.
Altså kutage af handelsomkostninger?
Ja,
den kunne godt være høj,
omkostninger og sådan nogle ting. Og det er jo så en af de ting, man også har en fordel af, hvis man investerer i en investeringsforening. Det kan godt være, at man siger, at man betaler omkostninger til os, eller hvem man nu investerer i, men man har så også nogle store fordele af, at vi handler billigere end... man selv kan gøre, ikke?
Ja, for uden hele den pointe med, at I faktisk ved, hvad det er, der kunne være fornuftigt at købe.
Ja,
okay. Er der nogen chancer for, at man kan følge med i et nyhedsflow fra de her steder? Jeg tænker, vi har jo ikke nødvendigvis adgang til alt det, du har adgang til, men er der nogen steder, vi kan orientere os?
Altså man kan jo, hvis man vil læse aviser i enkelte lande, kan man jo gå på nettet og finde lokale aviser for eksempel. Ikke?
Er de på engelsk?
Det er det nogle af stederne. Mm. Altså for eksempel Hong Kong kunne man gøre det, ikke? South China Morning Post eller lignende.
South China Morning Post.
Ja, det er bare et eksempel
ja,
på en
ja, men det er
aviserne,
bare eksempler.
Ikke? Men altså hvis man ser på, hvad der skrives i de danske medier, hvad der er i tv og sådan noget, så er det jo desværre ikke på et... så er der ikke så mange informationer
det at
hente, ikke? Og ellers så lægger vi jo også en del artikler op på vores hjemmeside, som man...
Det er selvfølgelig rigtigt.
Kan gå ind og se på også, ikke?
Ja.
Men det er generelt svært at følge det
detaljerede.
De
markeder der, ja.
Det er langt væk, og det er en anden kultur og så videre, ikke?
Kunne der være nogle amerikanske nyhedsmedier, som dækker Asien fornuftigt?
Altså, man kan jo også bruge... man kan gå på Bloombergs hjemmeside og sådan ting, kan man måske...
Kan man det også som privatinvestor?
Ja, det er... Jeg er faktisk ikke helt sikker,
fordi jeg tænker, det er måske noget det, du har adgang til.
Ja, det har vi selvfølgelig adgang til, ikke? Men, ja. Jeg er faktisk ikke sikker, fordi jeg læser ikke selv på de medier der. Ikke? Altså,
nej, hvor finder du dine informationer?
Jamen, altså, vi samarbejder med en lang række børsmalere i regionen, og det har vi gjort i mange år, så vi ved også nogenlunde, hvem der er gode til de forskellige ting derude. Ja. Ikke? Og så bruger vi jo sådan noget som Bloomberg, og vi læser jo masser af analyser, som sagt, fra lokale børsmalere derude. Altså.
Ja, og så tager I også rundt og besøger?
Ja, vi er jo typisk, altså, bortset fra covid, er vi jo typisk i Asien 4-6 gange om året. Så ja, vi tilbringer rigtig mange rejsedage derude for at lære om regionen, møde selskaber osv.
Og observere,
ja.
Simpelthen. Og er det, I er fire, er det rigtigt, fire på Asien-teamet?
Ja, vi er fire på emerging markets generelt, ja.
Ja, som dækker lidt mere end Asien. Det dækker også hele Latinamerika, Mellemøsten, Afrika, altså alt det, der ligger
korrekt.
Uden for den vestlige
verden. Og så har vi som sagt en Indien-fond også, som udelukkende er Indien. Ikke? Og der har vi jo hentet den ind der til for nogle år siden, som
Abhinav.
Vi har arbejdet sammen med i, 10-15 år, som han har været ligesom vores rådgiver i Indien før. Ikke?
Ah, før okay. Ja. Og så har vi snatchet ham her til Danmark.
Ja.
Ja, og han er super sød. Og vi og kommer ikke til at have ham med i podcasten, fordi han snakker engelsk med meget indisk, hedder det accent.
Ja, det gør
ja. Så det, jeg har svært nok ved selv at følge med. Spændende. Hvor meget risiko er der forbundet med at investere i Asien, hvis du sådan tager det globale aktiemarked som til sammenligning?
Altså hvis man skal snakke sådan om risiko, så er det klart i den øvre ende af risikoskalaen. Ikke? Mm-hmm. Altså der er store udsving, og derfor skal man også i mine øjne have mindst en 3-5 års investeringshorisont, når man investerer i regionen, og man skal også have for øje, at tingene kan svinge en del i både op og ned af gående retning. Ikke?
Og nu siger du 3-5 år, det siger alle jo, man skal lige meget, hvad man investerer i, hvis det er aktier. I virkeligheden så er det vel en 10-15 år, der er mere optimal, hvis at det er der, den er forandringen sker.
Men det er som minimum, ikke? Altså, ja. Fordi man skal ikke investere penge, man tror, man skal bruge om et kvartal. Ikke? Hvis markedet så falder 10%, så
er
man... Så
og
man
det er ikke urealistisk, vel? At det stiger og falder på den måde?
Det er det ikke.
Hvad synes du, man skal være særlig opmærksom på, når man kigger mod øst? Så langt mod øst?
Jamen, det er jo blandt andet den der risiko med, at der kan være store kursudsving, så man skal have en lang tidshorisont, når man investerer. Så det er det sådan set det primære, man skal være opmærksom på, ja.
Ja. Har du noget, som jeg har glemt at spørge om, eller...
Jeg tror, vi har været meget godt omkring det, ikke? Men altså generelt så synes vi jo, at regionen er en spændende investeringsdestination, hvor der er en relativt høj vækst, og det kan være en spændende krydderi til ens egen portefølje. Ikke?
Hvor stor en del af ens portefølje synes du, at altså, nu er du jo Asian mand, kan man sige, med 23 år, med de briller, men for ellers andre, der måske ikke har samme indsigt i regionen. Altså er det 10% eller 30%?
Det varierer meget fra ens risikoprofil. Der vil jeg sige, der skal man nok tale med sin investeringsrådgiver, men i mine øjne vil den 15-20% ikke være
helt skævt.
Helt skævt
hvis man har en lang tidshorisont.
Ja, og man har en vis risikovillighed.
Ja. Ja, fordi det svinger meget, det skal man være opmærksom på.
Det gør det.
Ja, okay. Det var det, og vi fik brugt en time, Allan, og det var sindssygt spændende. Tusind tak, fordi du var med.
Tak. Det var en fornøjelse.
Det var denne uges episode af Vild med Aktier. Jeg håber, du fik noget ud af den. Du er altid velkommen med feedback på min mail. Det er som@cworldwide.com, ligesom du kan give os en rating der, hvor du har hørt denne her podcast. Vild med Aktier udgives for den danske investeringsforening C Worldwide. Mit navn det er Sara Ophelia Møs. Jeg håber, vi høres ved næste onsdag, og så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med.